Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Hostem studia Triko je tento týden Jiří Kobza. V současnosti poslanec za SPD, ale ještě víc mě vlastně zajímá, že to je bývalý diplomat a vystudovaný přírodovědec. Začneme s tou diplomacií. Jirko, jak dlouho jsi, kde jsi vlastně pobýval a jak dlouho, co by diplomat? No,
takhle já bych řekl, že jak říkají Finové, během svého života jsem nosil mnohé klobouky. To znamená, měl jsem spoustu různých profesí, protože já jsem tak nějak zastáncem té teorie, že člověk by se měl zhruba každých 7 let rekvalifikovat, aby se rozvíjel, aby nezůstal zavřený v původním oboru. Takže já jsem v podstatě se dostal k té diplomaci shodou okolností, protože já jsem pracoval předtím pro společnost zahraničního obchodu, která vyvážela geologické práce. Mimo jiné několik projektů bylo v Iránu, já jsem tam řídil pobočku. Vlastně měl jsem na starosti vlastně ty expedice, veškeré zabezpečování a takový. A byl jsem tam 4,5 roku a potom jsem se vrátil do Čech.
A to už bylo za Ajatoláhu.
Ano, ano, to bylo. Já jsem tam vlastně přijel 14 dní předtím, než začalo ostřelování Teheránu. Jeho raketama. A těch raket, jak jsem se díval do diáře, tak tam mám odfajfkovaných 186. A takže já vím, jak vypadá život ve válečné zóně, když máte prout 6 hodin denně, máte všechno na příděl. Já jsem tam nebyl v té době diplomat, já jsem neměl žádný extra dodávky, zacházení, zásobování, jsem měl kuponovou knížku jako každý obyčejný Iránec. Když to venku přestalo bouchat, já jsem vylezl ze sklepa, tak jsem se šel stoupnout do fronty, abych nafasoval svých, já nevím, kolik to bylo, 5 kilo, 10 kilo rejže na měsíc, 3 kila cukru, 2 kila tuku a 2 žárovky a takovýhle, prostě všechno bylo na příděl. Jo.
A jak se ten geolog, přírodovědec předělá teda na diplomata?
Já se k tomu dostanu, ale jako považoval jsem to za nutné to vysvětlit, protože potom já jsem se vrátil do Čech ve 92. a zase jsem se rekvalifikoval na nějaké jiné obory, ale v určitý moment mě zavolal známý, že ministerstvo zahraničních věcí hledá někoho na pozici obchodního rady právě do Teheránu. A to byla doba, ty 90. léta, kdy vlastně došlo k obrovskému, abych tak řekl, propouštění z ministerstva zahraničních věcí, že tam byli všechno špioni a STBáci a já nevím co všechno. A oni tam potom nabrali, tak říkají, lidi z ulice. Tam byla ta známá aféra toho velvyslance v Jemenu, který se věnoval léčitelství a léčil všechny neduhy panenskou ranní močí, kterou tam sbíral od těch Arabek malejch, že jo, a pak ho nakonec museli odvolat. Jo. A to je jenom jako na ilustraci. No a protože můj předchůdce měl nějaký problémy s alkoholem, což je zajímavý jako v muslimské zemi,
jasně,
protože tam, kde je prohibice, tam se pije zdaleka nejvíc, jak jsem zjistil, tak hledali někoho, kdo se tam vyzná a kdo je schopen v podstatě ho okamžitě nahradit. No a tak mě zavolali, jestli se nechci jako tam podívat na tu možnost. Já jsem v té době dělal obchodního ředitele u jedné rakouské firmy, která tady stavěla benzínové pumpy. A jsem říkal, no tak jako dojrám, tam se podívám rád ještě jednou, tam mě se tam líbilo.
Takže a ne, jak dlouho se tam nakonec podíval?
Takže jsem prošel tím výběrovým řízením, že jo, a byl jsem tam potom 4 roky jako napřed zástupce šéfa ambasády, potom jsem jednu dobu dělal šéfa ambasády, takže celkem ty 4 roky jako diplomat a pak jsem tam ještě potom, když skončil můj kontrakt, že jo, tak jsem tam zůstal jako soukromník další 3 roky, protože jsem měl takovou malou poradenskou firmu a fungoval jsem jako takovej tlumočník 2 obchodních kultur, to je východní a to je evropské, protože ta slova ne vždycky znamenají to samé na obou stranách. Jo.
Já jsem tím Iránem začal proto, že nevím, jestli to tady naši diváci zaznamenali, ale došlo k důležité změně v tom muslimském světě, že tedy ta bašta toho šíitského islámu, to znamená Irán navázal diplomatické vztahy s baštou toho sunnického islámu, to znamená se Saúdskou Arábií, a zprostředkovala to Čína. Prosím tě, okomentuj to.
Prosím tě, tak tam je ta trojice, která soutěží o pozici muslimského hegemona. Turecko, Saudie, Irán.
Tak.
A teď, a já jsem hluboce přesvědčen, že to je výsledek tlaku Západu na Irán a vůbec jako na Čínu, na Rusko, tak dochází k posilování vazeb organizace BRICS, do které se taky mimo jiný teďko hlásí Irán. A to, že se Číňanům podařilo dosáhnout dohody mezi Iránem a Saudskou Arábií, je stejně průlomový moment, jako když se podařilo Trumpovi dosáhnout dohody mezi Arabama a Izraelem. A já v té saudské pozici, protože člověk si o nich může myslet cokoliv, ale rozhodně ne to, že jsou hloupí a že nemají informace. Jako arabské zpravodajské služby fungují skutečně jako dokonale. Tak já z toho vyvozuju několik dojmů, když to řeknu takhle, abych to přesně definoval, svých dojmů.
Ano.
Za prvé, že Iránci pochopili, že pokoušet se orientovat na západ je cesta do pekel. Že Saudové pochopili, že nakonec jsou přece jenom všichni muslimové a je lepší, když se pospojují regionální mocnosti a regionální státy, než aby spolu soupeřili. Což je docela zvláštní, protože si musíme uvědomit, že ještě donedávna ty proiránské huty v Jemenu Saudové poměrně nemilosrdně masakrovali. A třetí věc je ten vliv Číny, kdy hospodářství Iránu skutečně je pod velkým vlivem Číny. Díky tomu, že je pod sankcema, že nemá zdroje ze západu, na kterým byli zvyklí předtím, no to prostě jim nic jiného nezbývá. No a Čína samozřejmě toho využívá. Jo? A co se týče Saudské Arábie, když se podíváme na situaci například bankovního trhu, jak vypadá dolar teď a podobně, tak já tomu rozumím tak, že Saudové přestávají věřit ve všemohoucnost Spojených států.
To znamená v petrodolar?
To znamená mimo jiné i v petrodolar. A že začínají jako roztahovat, jak bych to řekl, chapadla vlivů, aby nebyli závislí prostě jenom na jedné větvi. Mm. Vždycky je lepší viset navíc. Mm. Jo? A myslím si, že ten vliv jako skutečně se tady bude projevovat silnějc a silnějc, protože Iránci mají ponorky z Ruska, ty 3 kilo, které jim servisují Indové. Jo? Indové jsou také jako jeden z důležitých hráčů BRICSu. Nakupujou od Číny a od Ruska ropu. Jejich technologie, i když jsou tady vydávány za rozvojové země, tak si musíme uvědomit, že většina hotlinů končí někde v Pandžábu, kde sedějí jejich místní inženýři. Iránští softwaroví inženýři jsou vynikající. Viděl jsem na jedné letecké show, co dokázali s bezpilotníma letadlama dělat. A jako nejhorší chybu, kterou Západ může udělat, je podcenit je. Ale zrovna tak podcenit to spojenství, protože už jenom Rusko, Čína, Indie, Irán, to jsou skoro 2 miliardy lidí.
Hmm. Ty jsi ten BRICS už zmínil, takže ještě jednou si to zopakujme. B, Brazílie, R, Rusko, I, Indie, C, Čína, S,
Saudská, Jižní Afrika.
Jižní Afrika, South Afrika.
No.
To je obrovská síla a najednou ten hegemon světové politiky, to znamená Spojené státy, najednou přestává být tím hegemonem a možná proto se také chová, tak jak se chová, a to se možná spojitě dostaneme na Ukrajinu.
Ne, já bych zůstal ještě u Číny, jestli můžu.
No, můžeš.
Protože za prvé Čína jako jeden z největších světových věřitelů Spojených států je největším držitelem dolarových dluhopisů, za které jeden čas obchodovala s Ruskem, takže teďko netuším, jak je to rozdělený, kolik jich má Rusko, kolik jich má Čína. Mm. Ale fakt je, že od té doby, co se provalilo, že je dohoda mezi Čínou a Ruskem, že vzájemné obchody, hlavně s naftou, že budou dělat za jany.
Tak, to znamená Petrojany.
Petrojany. To ne, Petrojany, protože jan je skutečná efektivní měna, když to ten dolar vlastně funguje, že to je na začátku jenom ten papír, ten není ničím krytej, to je zapotřebí připomenout. Jo. Co skončily Bretton Woodské dohody v roce 73, tak dolar není krytej ničím, ten funguje tak, že někde rozvrátí nějakou zemi, která si potom od nich musí ty dolary půjčit a za ty dolary si kupuje předražený americký zbraně, aby se ta loutková vláda udržela u moci, jo, jako lapidárně řečeno. A takže ten, co vlastně došlo k tomu, že se začíná posilovat vzájemný obchodování v juanu, a to nevím, za jakou měnu obchoduje Irán s Čínou, tak ten zájem o dolarové dluhopisy výrazně poklesl a v podstatě jako dochází k tomu, že i ten dolar se začíná oslabovat. A když se do toho podíváme, vlastně, co se děje teď v bankovním sektoru v Evropě, jak padají akcie prostě velkých bank, Credit Suisse, Kreditanstalt, Deutsche Bank. Jo. Všiml jsi, že teď v posledních třech dnech v podstatě není jediný slovo v našich médiích o tom, jak to vypadá. A to ještě, kdy v pátek jsem slyšel premiéra Fialu, jak ujišťuje národ, že prostě české banky jsou zdravé, silné, že nic nehrozí a takový. Jsem to poslouchal, jsem říkal, jak kdybych slyšel Tondu Zápotockýho předvečer měnový reformy.
Teď mě to napadlo.
No, takže to ještě k té Číně, ale ty jsi se chtěl zeptat na něco jiného?
Ne, já jsem se chtěl zeptat, zdali ten upadající vliv Spojených států vlastně zároveň neznamená to, že oni ho jako se snaží prodávat pro změnu na Ukrajině.
Oni se ho snaží prodat pro změnu na Tajvan, pro změnu na Čínu, což je ještě větší sranda, protože krajské volby teďko tam na Tajvanu vyhrál Kuomintang, jo, což je pročínská vlastně strana, protože on taky Tajvan se označuje za Čínu a kontinentální Čínu označuje za tu zbouřenecké území. Nicméně jako drtivá většina vzájemného obchodu právě jde na pevninskou Čínu od nich. Jo.
Bývalý prezident Tajvanu teďka navštívil prvně Čínu zrovna, když teda naše předsedkyně sněmovny tam byla na výletě.
No, takže ono to bude vůbec sranda, protože teď mají tam další volby. A Kuomintang má dobře našlápnuto. Takže ona celá ta pompa, vlastně, kterou naše vláda za naše peníze poměrně nemalý teda, tam předvádí, tak se může projevit, že to bude plácnutí do vody. Jo. A bohužel jako všechno to stojí nejenom ty přímý náklady. Ono to stojí i ty nepřímý náklady, to jakým způsobem prostě Čína začíná omezovat aktivity našich firem, které tam jsou, začíná jim dělat problémy, takový ty, já bych to řekl, já jsem to zažil v Iránu, když Havel vypověděl dodávku 200 starých tanků, který Iránci nutně potřebovali, aby zakryli hranici s Afghánistánem kvůli pašování drog. Jo. Já jsem to netušil, protože jsem tam byl jako geolog tenkrát a v určitý moment já měl podepsaný kontrakt za 2 miliony dolarů, jeden z největších průzkumných kontraktů vůbec, který byl podepsaný, ale najednou se mnou přestali bavit úplně všichni. Najednou prostě jsem se nikam nedostal, honili mě v kruhu, tohle musíš ještě podepsat, no ale on tam není, on je nadovolený a když se vrátil, ne, to nedělám já, to dělá tamten a ten tady zrovna není. A prostě takovýmhle způsobem prostě to přestalo fungovat a stejným způsobem, aspoň co vím od lidí, kteří podnikají v Číně, to teďko pomalinku začíná tlačit i na ně. Jo?
A to znamená, že dopad té cesty Pekarové na Tajvan může být úplně obrácený.
Ano, co se týče
pro naše hospodářství.
Co se týče našeho hospodářství, konec konců podívejme se, jak Škodovka, že jo, propadá, co se týče prodejů v Číně a někam ty auta dát musí, že jo. No. Takže ono, ten dopad jako je strašný, ale bohužel největší problém je, že většina z těch lidí, kteří tam jsou, tak to jsou aktivisti, to nejsou politici, ekonomové, technici, oni vůbec netušejí dopad toho, co dělají.
Klukovina.
To vůbec ne, to já když jsem někde něco provedl, tak jsem věděl, že buď to musím zdrhat, anebo že prostě jako mě něco čeká, ale tihle to netušej.
Ta Čína vlastně má prsty teďka, v uvozovkách prsty, i v té snaze o nějaký mírový plán na Ukrajině. Takže se vlastně přes tu Čínu zpátky dostáváme ke Spojeným státům, protože Spojeným státům se samozřejmě čínské aktivity, které by mohly vést k tomu, že ten válečný konflikt se zastaví, se jim to nelíbí. Jaká je pozice naše v tomhleto? My jsme takový americký ocásek.
No, nepřeháněj, já myslím, že ani ten ocásek.
No jo.
Já bych řekl tak podložka nějaká. Nebo...
Odvážíš se predikovat, zda ty čínské snahy o nějaké mírové řešení předložili ten 12-bodový program? Teďka Zelenský zve čínského prezidenta na Ukrajinu.
Zahraje mu na piano.
Může z tohle toho mráčku něco zapršet?
No, moje predikce jako v podstatě toho celého jako dlouhodobá je, že ten bipolární svět, tak jak si ho představujou na západě, ten už to má dávno za sebou, že teď prostě nastupujou skuteční tygři, a to je Indie, to je Čína. A otázka je, když se podaří zbavit se amerického vlivu Jižní Ameriku, tak tam mají taky dobře našlápnuto. Jo? Pak, když se nenechají drancovat Američanama, jako to dělají třeba v Venezuele. A teďko ten vliv Číny samozřejmě jako byl by zajímavý z toho pohledu, že Čína je pořád ještě jakž takž neutrální. Jo? A samozřejmě teď je otázka pozice Ameriky, protože ona se snaží jako nebýt přímo zapojená na Ukrajině, protože potřebuje síly, kdyby náhodou se něco točilo okolo Tajvanu, ale já si neumím představit, že by tam došlo ke konfliktu mezi Tajvanem a kontinentální Čínou, protože jako v ten moment obě dvě strany přijdou o dodavatele, o trhy a válka je o zásobování a o ekonomice. Jo? A nemůžete útočit někam, když vás to stojí víc, než kdybyste tam neutočil.
A myslím si, že Číňani, jak na Tajvanu, tak na pevninské Číně, jsou natolik pragmatičtí.
A to jsou furt Číňani. To jsou furt Číňani všechno.
No přesně.
Jo? Tam jako, to snad akorát u nás jako, tohle nechápou. Jo? Že válka je především o to něco získat. Jo? Něco nějakým způsobem, ale na tom, co dělá naše vláda, my jsme nikdy nic nezískali. Nezískali jsme nic na pouštní bouři, že nám slibovali, že budeme obnovovat Irák. Nezískali jsme nic v Sýrii, kam Stropnický vyvážel ty 10 000 našich samopalů, který potom našli u bojovníků Islámského státu. A nezískáme nic ani tady. S touhle vládou určitě ne. Teda. To si ani netroufne o něco si říct.
I v našich reálích se vlastně objevují v té ukrajinské argumentaci rozpory, zatímco na té vládní úrovni pořád ještě jsme ti největší válečníci, dodávání zbraní a tak dále, tak nový pan prezident vlastně už trošku bere zpátečku jako voják, protože si přece jenom uvědomuje zřejmě, jaká je situace na bojišti a že to tedy asi nevypadá na to definitivní vítězství Ukrajinců a že budou pochodovat po Rudém náměstí.
Já tady vidím prostě velký nebezpečí, no špatně samozřejmě. Já tady vidím velký nebezpečí, já jim říkám gaučoví válečníci, jo. Co prostě znají válku z toho gauče v mama hotelu, kde hrajou na počítačích nějaký střílečky, pak si jde dvakrát na střelnici, vystřelí zase nějaký pučený zbraně a už se cítí velkým vojákem. A nejlépe potom odcestovat na Ukrajinu. Jo. A někam bojovat, zatímco 500 000 Ukrajinců se tady u nás ukrývá vlastně před tím, aby do té války nemuseli. Čemuž docela rozumím, teda musím říct. Jo.
Jasně.
Já bych do ní taky nechtěl. Já už jsem ve válce byl a vím, co to znamená, takže já si myslím, že já mám splněno tady v tom.
Každopádně ti bystřejší prostě už zaregistrovali, že ta válka nepotrvá věčně, že ten lidský materiál na Ukrajině pomalu dochází, že začíná být unavená i západní veřejnost toho všeho, že se blíží nejrůznější volby a že se jak v Americe, tak někde jinde můžou k moci dostat trochu jiní politici, kteří to vidí trochu jinak. Takže, ale my, jako bychom my to, naše vláda, jako kdyby to nezaregistrovala.
Tak naše vláda neregistruje spoustu věcí, což je vidět konec konců i na té oblbující propagandě, kterou do nás hustí už přes rok nebo rok a půl, vlastně co se dostali k moci. Děkujeme všem, kteří ji volili, anebo kteří promrhali své hlasy, protože bez nich by to nedali. On to Rakušan dokonce řekl jednou naprosto otevřeně. A jde o to, že ta propaganda je tady docela zajímavý moment. Já jsem přece jenom výrazně starší, pamatuju velmi dobře jako produkt socialistického školství, jakou dávku propagandy jsme dostávali my z opačné strany. Jenomže tam byl jeden háček v tom, že my jsme dostávali k tomu velkou porci kvalitního znalostního vzdělání. Jo? To znamená, že my jsme pořád byli tak nějak jako vedený k určité skepsi a přemýšlet, jestli když nám to říkají, že to je takhle, jestli to je takhle doopravdy.
A navíc jsme uměli číst mezi řádky.
A samozřejmě jsme se naučili číst mezi řádky, což dnešní mladá generace absolutně neumí, protože mě připomíná, když jsem viděl některé ty demonstrace, jak tam nějací žáčci ze 7. 8. třídy demonstrovali proti pohybům zemské osy, proti klimatickým změnám teda, jo, tak oni vůbec netušili, proti čemu demonstrujou. Jo. Ale měli pocit, že někoho zachraňujou, protože neměli tu druhou půlku, neměli ty znalosti k tomu. Že? Samozřejmě daleko lepší je chodit pokřikovat po ulicích, než se učit Pythagorovu větu a vyjmenovaný slova.
Pojďme na chvilku k nám domů. Co říkáš?
Děkuju.
Všemu tomu, co se teďka děje. Ševčíka chtějí odvolávat z postu děkana. Včera jsem zaznamenal, že policie chce obžalovat nebo podávat trestní oznámení na tu učitelku z Prahy 6. Pana profesora Druláka vyhodili z toho ústavu mezinárodního. Já někdy mám pocit, že se vracíme.
Proč pocit? V 51. roce na vysokých školách působily výbory ČSM, které rozhodovaly o tom, kdo tam bude učit a koho nechají dostudovat.
Takže vy jste studentská demoška proti Ševčíkovi, jo?
Tam je otázka, jestli ty studentíci, co tam z těch mobilů koktali nějaký ty projevy, jestli vůbec byli z vysoký ekonomický. Jestli to vůbec byli studenti, jo? A samozřejmě byla jich tam hrstka na to, jaký kolos vlastně VŠ je. Teda byl, já jsem tam strávil 2 roky na postgraduálno v zahraničním obchodě, ale to už je dávno. A teďko dokonce byl článek, že je asi 200 lidí vyšetřovaných, že je 60 lidí vyšetřovaných, některý jsou odsouzený a pak je dalších 200 někde jako podání. Jo? Když si uvědomí, že vlastně i třeba na tu učitelku podal udání vnuk toho Kroupy, toho, který se proslavil
vlastně, slavná rodina Kroupovic.
Vlastně tou vylhanou reportáží o Kláře Samkový, tak najednou zjišťuje, že prostě tady ta podpora toho udavačství jako začíná nabývat skutečně rozměry toho 51. roku. Jo? A tak je otázka, kam až chtějí zajít.
No a my jim to dovolíme? Tady mám poslední téma, to znamená spojování opozice, jak té parlamentní i neparlamentní. Pokud to budeme dělat tak, jako jsme to dělali doteď, tak prostě necháváme volný prostor té protistraně, která se na rozdíl od nás uměla spojit.
Já s tebou naprosto souhlasím, já vedu už 4 roky kampaň, jako nepromrhejte své hlasy, což je občas takový ten pocit toho volajícího na poušti, jo. Protože každý volby se objevuje řada pidistrán, který si kousnou něco z našeho programu a teďko jdou kandidovat a každá z nich si urve svoje, já nevím, 0,5%, 1%, 1,5%, ne víc.
A v součtu to dá kolik?
A v součtu My v roce 17 to dalo 7,5%.
Které chyběly na té správné straně.
Které chyběly potom samozřejmě, protože ono, tady je nejdůležitější vysvětlit těm lidem, že jinak se volí do komunálu a jinak se volí do parlamentu. Protože rozumná volba do parlamentu je, a teď si to neberte vy jako trikolora nějak na triko, že volím stranu, o který vím, že tam projde, protože ten můj hlas nebude teda ztracený. Ale jestli v minulých volbách tím propadem toho 5% vlastně ty blokace neprošlo milion hlasů, nebo jak přesně spočítal Tomáš, co se týče nás, bez započítání přísahy, nějakých 760 tisíc, tak můžeme počítat s tím, že kdyby ty partaje, no ty spolky nekandidovaly, tak minimálně polovička z těch lidí by šla k volbám určitě a volila by nějakou stranu, která jim je nejbližší, což v tomhle případě by nejspíš bylo SPD. To znamená, že my bychom neměli 20 mandátů, ale 39.
No, já myslím, že...
A říkám to z toho důvodu, aby si to uvědomili všichni, kteří teďko my nějakým způsobem vyčítají, že děláme málo, tak já myslím, že s 20 hlasama proti 180 děláme, co můžeme. Protože jestli někdo si myslí, že ANO je opozice, tak já to vidím teda úplně jinak. Protože vím, kolikrát ANO hlasuje proti nám. I třeba teď hlasovali proti mým dvěma návrhům, když jsem chtěl, jako nebylo to nic převratného, jo. Chtěl jsem, aby 15. březen, jako den výročí okupace Československa a německou armádou, aby byl udělaný jako památný den. A aby se nazval dnem památky obětí německé okupace Československa.
Jo? No ale to nebylo Německo, ano, to bylo nacistické, kdo tady ne, nás okupovalo.
Tady nebyl žádný sraz NSDAP, to byla armáda, Wehrmacht, vojenská policie a takový, to byli Němci. To nebyli nacisti, nacistů bylo, já nevím, přes 2 miliony, ale Němců bylo 100 milionů.
Ne, já to říkám jako
vtip. Já tomu rozumím, ale argumentuju proti tomu. Jo. A druhý můj návrh byl, to je novela, která leží už pátý rok vlastně ve sněmovně. Novela trestního zákona, aby do trestního zákona, kde se píše o zákazu šíření nenávistných hnutí, bylo vloženo jedno slovo a ideologií. Jo? Protože tam k tomu mě vedla myšlenka, že vlastně my musíme bojovat nejen s těma hnutíma, protože víš dobře, že když byla ta aféra na Černém mostě s tou mešitou a základy tauhídu, který vydal Sáňka, tak soudce to shodil ze stolu s tím, že islám není hnutí, ale ideologie a tím pádem to není v našem trestním řádu. Jo? No, takže jsme to tam dali, aby to dopověděl. Takže to byl druhý bod, který jsem tam chtěl dát teď před 14 dnama, třema nedělema jako na program. ANO taky hlasovalo proti tomu.
No, točíme ve středu. My oba dva odsud jdeme na Novotného lávku, na Hovory na pravici, kde v panelu se budeme bavit právě o spolupráci té konzervativní opozice. Pojďme to zakončit možná trochu optimisticky. To, že tady sedíš, ty, poslanec SPD, a povídáš si s prvním místopředsedou Trikolory, je možná náznakem toho, že si to všechno uvědomujeme a že naší společnou povinností je, abychom v těch příštích volbách, hlavně v těch sněmovních, prostě už nedopustili, aby milion hlasů spadnul pod stůl.
No, musíme jít spolu, ne proti sobě. Máme společného nepřítele, společný cíl a tím je prostě zachránit tenhle stát, tenhle národ, předtím, než ho ti šílenci z Evropské komise rozpustí na nějakou beztvarou hmotu, bez rodiny, bez nějaké identity a vytvoří si toho svého euroobčana, který bude závislý na nich a bude totálně prostě dělat jenom to, co mu řeknou. Takže to si myslím, že je zaprvé důležité a proto vlastně my jsme založili i iniciativu Zachraňme náš stát, která má za úkol právě se otevřít jako platforma k diskuzi se všema neparlamentníma nebo mimoparlamentníma stranama a spolkama, které jsou na naší straně, to znamená, jsou to vlastenci, jsou to konzervativci, jsou to lidi, kterým tahle země skutečně jako něco říká, něco pro ně znamená, a abychom byli schopni najít společnou řeč a právě se toho vyvarovali. Já jsem před posledníma volbama do parlamentu jsem se snažil moc a jsem říkal, tyto volby jsou strašně důležitý. Uvědomte si to, že ty volby buď to zlomí vás této zemi, anebo ji zachrání podle toho, jak dopadnou. Bohužel A se ukazuje jako ta pravděpodobnější varianta, nebo pravdivější jako varianta.
Musíme pro to něco udělat. Jsem rád, že jsi tu byl, děkuju. Přátelé, naším hostem byl poslanec SPD Jiří Kobza.
Já děkuji za pozvání a přeji hezký den. Nebo noc, nebo co to bude.